أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيمان نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Әгәр дә кешеләр белән сөйләшсәң, зарланмаган кеше юк хәзер. Күбесе зарлана, әлбәттә, малга, акча җитмәүлеккә, ләкин бик күп зарлану, әлбәттә, ул кешеләрнең бозылганы гына. Ягъни кешеләр бозылды. Кешеләр начар айды. Мөхтәрәм кардәшләр, бәлки кешеләр шул ук калганнардыр да. Ул гайбәт, саранлык, эшкерлелек элек тә булгандыр. Кая китсен инде, кеше шул ук бит. Әмма кеше элек киң күңеллерәк иде. Менә мусы бар иде. Киң күңелле булу, гафу итә белү, күп нәрсәгә күз йомарга ярдәм итә. Чөнки бит начарлыкны күрергә теләсәң, аны бөтен жерде табырға болы. Яхшылықны көрігі тілесің, яхшылықта табырға болы. Аллахы тағала Құрәне Кәрімді айта, бисмиллахи рахманир рахим, хүзіл ғафу. Ғафуны өзіңе алды. Яғни, ғафу қыл, ғафу ит. Ғафу итә білді. Пейғамбары біз, салаллаху алейхи ва сәлемге айта Аллах тағала, бойынды бізге де қағылы. Ғафу итә білу. Шыннан да бәлкі шушы жетмедір. Ғафу итә білі бі дик кен көңілді кішілер гіне. Көз ема білелер. Мені өз арада мөнәсәбәтләрдән нәрсә бузып җибәрә. Бер вакытта да кеше мөнәсәбәтләре идеаль була алмый. Ир белән хатын мөнәсәбәте дә, әти белән балалар мөнәсәбәте дә, әниләр мөнәсәбәте дә, я булмаса дуслар, коллегалар мөнәсәбәте идеаль була алмый. Идеаль була алмый бер кайчанда. Ир дә хатынга ачуы килгәндә бер сүз әйтеп куя. Хатын да сүзләрен әйтеп куярга мөмкин ир кешегә. Әти-әнине дә балаларга игътибары җитми, һәм балалар да әлбәттә әти-әнине гел күңелләрен чирип торалар. Эште дә коллегалар кәйефе булмаганда сиңа теләсәң нәрсә әйтеп җибәрергә мөмкин. Менә боларның бөтенесенә игътибар итеп яшәсәң, бөтен кешегә үпкәләп, ачу саклап, үч итеп яшәргә була. Әмма гафу итә белсәң, күз йома белсәң, ярар. Бу очракта үтә дә китә ул. Бу җиңел эш түгел, әлбәттә. Күп кеше әйтә, нишләп мин аны гафу итәргә тиеш, ул миңа күп начарлык кылды. Гафу иткән кешенең әҗере Аллаһ Тәгалә каршында. Гафу итмәгән кеше, ул бер нәрсә алмый. Нишләп бер нәрсә алмый? Чөнки бу дөньяда аның кәефе кырылган, кешеләр белән дошманлашкан, көндә шушы ачуын уйлап яшый ул. Сен начарлык кылган кеше бәлки моны уйламыйдыр инде. Гафу иткән кешенең күңеле тыныч. Һәм кыямәт көнендә, әгәр дә ул нахакка рәнҗетелгән икән, ул аны барыбер алачак. Барыбер алачак. Әгәр дә ул инде аларга теләмәсә, бөтенләй кичерсә, Аллаһ Тәгалә аңа бирәчәк шушы киң күңелле гафу итә белгән өчен. Чөнки бит Аллаһ Тәгалә үзе гафу итүче. Без дә бит адам балалары Аллаһ Тәгалә каршында кимчелекле. Нинди генә сүзләр әйтеп бетермибез көне буена. Тәкъдиргә язмыш риза түгел, ризыкка риза түгел. Дөньяның үзенә риза түгел. Салкын җил дибез, тегесе кояш дибез, эссе дибез. Бу бит бәтенесе Аллаһ Тәгаләне сүгү. Ә инде аңа ышанмыйча аңа табынмау әйткәндә юк. Гынах кылу. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә безгә ачу сакласа, һәм дә ки шушы кылган бер начарлык өчен безгә җәзасын биреп торса, нәрсә булыр иде? Без дөньяга килмәс идек тә хәтта. Менә шуның өчен бу Аллаһ Тәгаләнең сыйфаты. Гафу итә белү. Һәм без дә инде Алладан олы булырга кирәкми. Без дә киң күңелле булып гафу итә белергә тиеш. Шул вакытта араларыбыз җайланып китәр.
Иман нуры.
Кешеләр аралашкан, сөйләшкән вакытта иртәме соңмы бер-бер бәхәс чыга. Ниндидер мәсьәлә өлгәсендә. Чөнки бөтен кешенең дә бит фикере туры килеп бетми. Мәсәлән, хәтта шулык, нинди машина яхшы? И китә инде монда. Юк, бу яхшырак, бу яхшырак. Кайсы илдә яшәргә кирәк? Нинди телдә сөйләшергә кирәк? Һәм башкасы. Нәрсә генә, нинди генә бәхәсләр юк әлбәттә. Кайсы илкәгә кирсәң дә. Һәм инде әлбәттә бәхәсләшкән вакытта, кай вакытта чүптән дә сүз артыннан сүз ияреп чыгып, кешеләр ызгышып, таралашып бетәләр. Менә шуңа күрә дә нәрсә турында бәхәсләшсәң дә, фәнни бәхәсме ул, кирәклеме ул, кирәксез булса әлбәттә инде аның турында бәхәсләшеп тормау да хәерлерәк. Монда син сайларга тиеш тәмле матур тел һәм хикмәтле юлын. Аллаһ Тәгалә Коръәне Кәримдә әйтә, бисмиллаһи рахманир рахим, ва джадилхум билләти хия ахсан. Башка дин вәкилләре синең яныңа килеп, бәхәсләшсәләр, сораулар бирсәләр, синең белән риза булмасалар да, Аллаһ Тәгалә әйтә, син алар белән иң яхшы, иң матур сүзләр белән бәхәсләште. Ягъни матур ысул белән бәхәсләште. Алар сиңа әйткән сүзгә караганда синең сүзең яхшырак булсын. Менә шулай ди. Димәк, нинди генә бәхәс булса да синең сүзең яхшырак булырга тиеш. Әгәр мәсәлән синең оппонент дип әйтик, Сеңа сүгіне екен, сен сүгінме. Сенің дәрежені шыра екен, мысқыл айта екен, сен олай ішлеме. Яғни, анның дәрежесіне түшме, аннан түбен түшме де түшме енді. Әхір вақыт істінірек қоларға тұрыш. Істінірек сөзлер сақла. Бұ не ешін керек? Шул вақытта сен жеңуші боласың. Жеңуші боласың өзің қаршында, Алла қаршында. Дұшманлашып кетмейсіз. Ол өкіне шәкеткен сөзлеріне сеңа өкінерлік сөз болмайашақ. Әгер де енді көріп тұрасың екен, бәхәсінің мәғанасыз екенін, өзің тоқта. Мәне шулай еткен вақытта, көп кіне керекмеген өпкелешілерден біз соқлана аламыз. Қай вақытта бейді бір де керекмеген әйбірлер тұрында бәхәсләрі біз шығады. Хатта мәне шушы теге екі дин арасында болған бәхәсләрді. Әгер де ол нендедір фәнни сөз алып бару екен бұл бір хәл. Әмма бәхәс екен кімдікі яқшырақ, мұның бит нәтижесі жоқ. Сеңа қадар енді меңәр ел мұның тұрында сөйлескендер бір нәтижеге келе алмағандар, һәм сен хәзір келмекші боласыңмы? Мәне жоңа күрә дә яхшырақ юлларын сайларға иренді Аллах Тағала. Һәм шул вакытта кешеләр арасындагы менә бу нәфрәтне дә, кычкырыш бәхәсләрне дә киметеп булар иде.
Иман нуры.
Безнең кешеләр арасында әдәп әхлак турында сөйләшкәндә шундый бер әйберне онытмаска кирәк. Оят дигән. Кызганычка каршы оят дигән әйбер, оялчанлык, оялу дигән әйбер ул хәзер ничектер бик күп сөйләнми дә моның турында ул югалып бара дип әйтә инде. Кешеләр көннән көн, елдан ел оятсызраққа әйләнә башладылар. Бу инде ничектер бер нормаль әйбер булып санала кызганча каршы. Һәм оят дигән сүзнең мәгънәсен дә дөрес аңламыйлар. Мәсәлән, кеше сөйләшергә ояла. Кеше мәсәлән, кайдыр барырга ояла. Эшләргә ояла, үз фикерен сүзен әйтергә ояла. Бу оят түгел, бу авыру. Ә чын оят нәрсә соң? Чын оят ул Аллаһы Тәгаләдән оялу. Ягъни Аллаһы Тәгаләгә каршында оялу гыдах кылырга, начар әйберләр уйларга, аның турында начар уйларга. Шул сәбәпле бу оят анасын кешеләр арасына да чыга. Гаурәтеңне күрсәтергә оялу, сүгенергә оялу, урларга оялу, кычкырырга оялу, сүгенергә һәм башка һәм башка. Нинди генә әйберләрне алсаң да оялу. Оялу менә шушы гынахларга кагыла торган әйбер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Инна ли кулли динин хулукан" وخلق الاسلام الحي هر بر диннең дә үз хулкы бар ди. Ә ислам диненең хулкы ул оялуды, оятты. Менә кешене сакласа саклый ала оят дигән нәрсә. Шуңа күрә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә дә: "Оятың булмаса теләсәң нишлә?" Оятсыз икәнсең диләр, шулай бит инде. Кай вакытта бит теге логика белән генә әйберләрне аңлап бетереп булмый. Гынахтан тыелып бетеп булмый логика белән. Нәрсә була? Менә хәзер әйтик, мәсәлән, оятың юк икән синең. Урлауның ни зыяны бар? Әгәр дә башка кеше белмәсә, кешегә зыян китермәсәң, сиңа килеп торса, яки гаурәтеңне ачып йөрүнең нинди ояты бар? Әтиәнеңгә каршы дәшүнең нинди ояты бар? Әгәр дә син хаклы булсаң, мәсәлән, шулай бит. Ягъни, оятыңны югалтсаң, теләсәң нәрсә эшләй аласың. Кай вакытта берәр эшне эшләр алдыннан яки эшләгәч авыр хис килә. Абау, нәрсә соң бу нишләп алай? Эшләдем соң әле мин дип оятың бар. Авыл хисе булмаса сине бер нәрсә туктатмаячак. Оят хисе ул бар. Ул бар, ул безнең тумыштан ук килә. Аны үтерергә кирәкме? Без аны балаларыбыз да үтерә башлыйбыз. Балалар оялчан була. Без аларны шушы әй оялчан әйбәт түгел ул дип тегеләй булай дип бусабыз аларны. Менә шуңа күрә дә оят хисен дөрес итеп тәрбияләгәндә ул бик матур нәтиҗә бирә ала. Һәм инде әгәр дә кешенең ояты югалып беткән булса, ул иман белән кире кайта ала. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, оят ул иманнан. Шуңа күрә иманлы булып, иманны кайтарып, динне кайтарып, без үзебезгә оятны да кайтара алабыз.
Иман нуры.
Шулай бер кеше белән сөйләшеп утырганда, ул миңа әйтә, хәзер инде кешеләр дә бер-берсенә ерткыч хайван кебек. Шуның кадәр теге ыржайып, бер-берсен тешләргә, бер-берсен таларга гына торалар ди. Шуннан да аның сүзләрендә хаклык бар. Кеше үзенә күрә бер ерткыч хайванга әйләнде. Ташлана, тешли, умыра, миңа-миңа ди, син кемдә ди, берәр сүз әйтсәң тыгылма ди, син кем соң миңа ди, һәм башкасы. Хәмит кызганча каршы бу тенденция дәвам итә, елдан ел. Кешеләрнең аралары ярагая. Сәбәп нәрсәдә? Кешеләр бер-берсен инде яратмыйлар, күрә алмыйлар. Шуннан да бит кеше кешене күрә алмый. Әй, үзем генә калыйм әле, үзем генә булыйм әле ди. Ниндидер бер компания белән утырганда да аның максаты шушы кешеләрдән файда алу, яратканнан түгел. Ә менә яратып утырган кешем бармы син? Ә мен ул кеше белән утыру рәхәт дип. Мин аны Аллаһ ризалыгы өчен яратам. Күңелемә менә аның белән утырганнан соң ял сихәт табам дип утырган кешем бармы син? кешенең андай кешесе дә юк. Ул ялгыз. Менә шушы кеше кешене яратмауның бер сәбәбе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә. "Әбәлә әдуллукум алә шәйен иза фагалтумуху тахаббабтум афшу сәлама байнакум." Әйтимме мин сезгә ди? Әгәр шушы берәр эшне ди, шул эшне эшләсәгез, сез бер-берегезне ярата башларсыз. Арагызда сәлам таратыгыз. Ягъни исәнләшегез, сәламләшегез. Чыннан да ни сәлам сүзе нинди генә телдә булса да, ул үз эченә матур мәгънә ала. Мәсәлән, исәнмесез. Исәнмесез дигән сүз бу кешенең исәнлеге белән, саулыгы белән кызыксыну. Әгәр дә ул сиңа чит ят кеше икән, ә нәрсәгә кызыксынырга шулай бит. Тәгәрәп катса да синең бер эшең дә юк. Исәнмесез дип әйтү, димәк, син бит тараф түгел аның исәнлегенә һәм сәламәтлегенә. Шулай ук, здравствуйте. Мисын теләк теләү шулай бит. Сәламәт булыгыз. Әгәр дә инде иң дөрес сәламне алсак, мөселманча ассаламу алейкум. Ассалам сезгә иминлек, тынычлык булсын. Ассалам ул тагын Аллаһ Тәгаләнең исеме әле. Әгәр бу сүзне тулысынча алсак, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сезгә Аллаһның сәламәт, тынычлыгы, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын дисәк. Ягъни без кешегә изге теләк телибез. Чит ят кешегә, син яратмаган кешегә мондый теләкне теләп булмый. Телисең икән, димәк яратасың. Моңганчы яратмыйсың икән әле шушы теләк аркылы ярата башлыйсың. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, кыямәт көненең бер билгесе кеше белгән кешеләре белән генә исәнләшер ди. Менә шушы заманадыр инде ул хәзер. Чыннан да бит белмәгән кеше белән исәнләшмибез, белмәгән кеше безгә сәлам бирсә, без аптырап калабыз. Тукта әле, нәрсәгә исәнләште, мин каян беләм соң әле моны ди. Ә белмәгән килеш сәлам бирсәң, сәлам биреп үтсәң, моның зыяны бармы ни? Әйе, сиңа теге шуларга караган кебек карарлар инде бәлки. Бәлки бу башлангыч вакытта гына шулай булыр. Әмма шушының аркылы кешеләрнең арасында, бер-берсе арасында матур хис барлыкка килә икән. Һәм бу хис узак татырмас үзен бик матур итеп күрсәтер.
Иман нуры.
Күп кешеләр Аллаһы Тәгалә юк ул диләр. Һәм аның юклыгына шундый дәлил китерәләр. Менә бит җир йөзендә күп начарлык кылына. Әгәр шушы начарлык кылына икән, бу начарлыкка юл куела икән, туктатмыйлар икән бу кешеләрне, димәк, Аллаһ Тәгалә юк. Моны Аллаһ Тәгалә эшләргә тиеш. Аллаһ Тәгалә туктатырга тиеш. Ничектер һәрбер кешенең күңелендә Аллаһ Тәгалә ул яхшы булып, ягъни иң зур, абсолют изгелек булып тасвирлана. Җир йөзендә начарлык кылына икән, димәк, мондый изгелек, мондый яхшылык юк дигән сүз. Ләкин без онытып җибәрәбез Аллаһ Тәгалә безгә иреклек бирү турында. Һәм онытып җибәрәбез бу начарлыкның бездән килүен турында. Алладан түгел. Аллаһ Тәгалә безгә әйтми начарлык кылыгыз дип. Аллаһ Тәгалә дөрес барлыкка китергән яхшылыкны да, яманлыкны да. Әмма кайсын сайларга икәнен ул безгә әйтә. Ә менә без инде сайлыйбыз үз теләгебез белән аның яманлыгын, начарлыгын. Аллаһ Тәгалә безне җәзаламавы, ул әле тагын сабыр итүе көтеп тору. Төзәлмәс микән кеше дип. Үзгәрмәс микән дип. Дөрестән дә шундук яза бирү ул җайлырак. Бәрән инде начарлык эшләде, ал язаңны. Әмма шушы эшләгән начарлыгын кеше үзе төзәтсе, истән башына сукмача, бу кеше өчен күпкә яхшырак, хәерлерәк була. Әмма төзәтелмәсә, ул кеше барыбер язасын ала. Без бит кай вакытта күрмибез генә бу язаны. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим, ва джазаа'у сайиатин сайиатун мисльуха." Начарлыкның язасы шундый ук начарлыкты. Ягъни нинди генә начарлык кылсаң да, син ул начарлыгыңны язасын алачаксың. Ул барыбер синең башыңа төшәчәк. Киләчәк ул сиңа. Бүгенме, иртәгәме, соңмы, иртәме, мөһим түгел. Дөрес, безнең күрәсебез килә моны. Үз күзебез белән. Менә фәлән караклының яза алуын, фәлән үтерүченең яза алуын күрәсебез килә. Әмма безнең күрү ул мәҗбүри түгел. Мөһим, иң мөһиме бу Аллаһ Тәгаләгә тапшыру һәм ышану. Аллаһ Тәгалә әйтә, вәгъдә итә: начарлыкка каршы язасы начарлыкты. Бу шулай ук безгә дә кисәтү. Начарлык кылырга телисең икән, аның начарлыгы сиңа төшәчәк. Хәтта сиңа кылынган начарлыкка син начарлык кылсаң, яңадан ул начарлык сиңа кайта. Ягъни аңа да аклану юк. Инде сиңа, мәсәлән, карата начарлык эшләделәр. Хәзер син дә тукта әле, мишләп мин генә яхшы булып калам соң әле монда дип начарлык кыласың икән. Миңа бит ярый, мин бит артыгы белән җавап бирмим дип. Әмма синең күңелеңә шундый уй начарлык кергән икән, син дә начар буласың. Синең әйбереңне урласалар, син дә барып урласаң. Сиңа суксалар, син дә китереп суксаң. Әмма сугасың, мәсәлән, үзеңне яклау өчен түгел, ә нәкъ менә сугу өчен. Менә бу очракта инде син дә начарга әйләнгәнсең. Һәм хәзер син дә китептер шул начарлыкны сиңа кайтачагын. Менә безнең заманада начарлыкның артуы да шул сәбәпле түгел микән? Миңа начарлык кылалар, мин дә кылыйм әле дип, син дә начарлыкны арттырмыйсың микән? Менә шуның турында әзерәк уйланып китсәк, бер караганда барысы да үз урынына килеп утырган кебек. Иң мөһиме онытмыйк. Начарлыкка җавап җаза ул начарлык. Ә кем изгелек кыла, хәтта начарлыкка карата да, аңа да ул изгелек белән кайтачак. Бу кешедән кайтамы, тегеннән кайтамы мөһим түгел. Әмма ул кайтачак. Аллаһ Тәгалә моны вәгъдә итә.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيمان نوره.